Pililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ya mupe buyebu la muna banso na jina kanabiso sango ya mukili ya lilo uto studio 17 awa na Washington DC nguma mokonzi ya lulaka ya ekolo Amerika sango e pesameli bino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba ngai kombo na ngai Edi Isango na sango ya mukili ya lilo tukulubela Lelo ekolo Amerika ezali kokanisa Veterans Day mokolo mwa bayeba. Salila ki ekolo na se ya bindele milumi ike misalami pona yango. Bayekoli koleka kama misato ya bitelo bia vikolo bia ya likolo pe ya ba universite ya etuka ya chopo pe ya Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratik. Babandi lelo mate ya mabo sodato mate ya maba paramilitaire na mboka benda misa na etuka ya chopo.
Na bamboka nyoso oyo to yebi biso la jeunesse est préparée hein, pour na ko défendre mboka na bango à chaque fois que le pays peut en avoir besoin.
Tango etikali sanza moko pe mposo mibali puna mapunami ya mokonje ekolo pe ba susu na ekolo Kongo Demokratik ba puni bazali nanu na mwa mituna mingi po etali mkumbu na bango pe mikanda na bango ya boponi.
Wana omu na mweza na sensité senya lingasa la batu nini senya nyoso oye ucho leka oye ba president ucho leka bandaki toujours kwa afiche.
Na ila kanabiso na bozindo ya lelo to kolubela milulu mia botele meli bayi société civile ya Nord Kivu pe Sud Kivu babandi opona kobuya botele misi bitumba na ngambo ya FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike pe pona kosenga bilingi bamboka biye kokindi na kokuta na bawazalendo pona yango tukusula bongo na Adrien Zabadu azali mukambi ya société civile ya Sud Kivu makambo maimanso tukopesa bino sango na yangu na bulai na mwantangu kasi yambu tukopesa bino sango na bokuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoyedi sango.
Ekolo Amerika ezali kokanisa lelo Veterans Day to mokolo mwa kupesa lusaku na babundi bakala abaye ba salila mampinga mokolo mwa zumi na moko ya sanza ya zumi na moko muzala kabongo mokolo mwa armistice to bolimbisi boye bozala kibongo elembo ya suka ya bitumba ya yambo ya molongo to guerre mondiale ya yambo. Ekolo Amerika ebungisaki koleka nkoto tuku mitano na misato ya bato pe ba susu mingi ba zokaki na bitumba biye bakisa na yango koleka nkoto tuku motoba na misato ba ye ba kufaki na bokono bwa grippe na 1918 milulu misalamaki misalamaka mibu miso pona kukanisa bongo mokolo omwango na ekolo Amerika ezalaka pe libakuli ya kopesa mbanoto pe pete na ba ye ba salela ekolo na se ya bindele.
Bayi société civile bien Nord Kivu ompe Sud Kivu ba pameli bo telemisi bitumba bia mampinga maikolo Congo démocratique FRDC pe ba sok ba sakoli eti babandi utolelo milulu miabo telemeli mpo na kosenga bozongi bwa kimia pe bo kengi na itando mobimba ya bituka mibale biye na lisakoli liabango mangomba ma société civile maye masengi eti bilenge baye ba moni eti ba kuki ba mitia na molongo ma bundi ba wazalendo to ma fer FRDC na tina ya kokanga nzela na bopusani bwa M23 na busungi ba bango mapinga marwanda basengi pe na mbula matari ya RDC kopesa makoki manso masengeli na baye bazali kobunda
pene na bato zumi na mibale basi batano pe bana banei ba kufina bitumba ya ba ADF ba e ba kutaki na mboka mapipa pe sengi na territoire ya Irumu na nor na Ituri bato basato nde ba monanite ba imboka batatoli ete bato moto ba babomami na mbeli ya machete na mboka mapipa pe moto ba mosusu na mboka sengi kubuma ibandaki na ngonga ya libwa ya tongo kinungunga ya mini ya mpokuwa kimia zungi na ituka nzoto ya ba wei banso ba ikundamaki mokolo muamisa tumuliki bitumbabie ya ba ADF bimimaki lisusu liwa ya ba sivili motoba na lokalite ya Mambelenga na teritori ya Iromo.
Pene na bato zomi bakufi na suka ya sanza ya motoba sima ya bozangi bilei to prekarite na isika ya bakima bitumba toba deplase na kibonge na komanda na teritwari ya Irumu. Bato batatoliete pene na ntuku sambo na bana bakufi na nzala pe tuku misato bazali kozanga makila mingi penza tope e kobela maladi ya SS. Makoki mazali kokokate mpo na kusunga mpasi ya bato bakimi bitumba badeplase pe bayimboka bapikisami kokende bilanga na bango biye batomboki batoba grupo arme babotoli mpe bazali kovanda wana. Kaka bana mpe basi bakumbi zemi nde bazali kozwali salisi ya ofele na site ya kibonge batu basusu basundolami. Yango ezali kosala ete basi misusu bamipesi na bondumba po na kozwa bilei. Basungaka batu tope ba humanitaire bazali kopesa mwambongo kasi ezali kokokate ata po na poso moko na libota.
Mwana moko ya mibu zomi akufi na nzela ya bozongi na ye na kilasi yo mokolo mwa mibale muliki sima na bozwili sasi ya moyi wazalendo moko. E salami na mboka ngangi un na teritwari ya Nyiragongo peni na Goma esika ba wazalendo baye balangwa kimasanga bazalaki kobendana bango na bango na ebandeli ya mposo ba wazalendo ba bomaki mokumbi taksi moko na mboka Busharaga na teritwari ya Nyiragongo kaka na Nord Kivu.
Rafael Ngoma Mabonzo, mopanzi sango ya radio communautaire ya Mwanda na etuka ya Congo Central, alikisi lelo butu na ye ya yambo na parke ya Mwanda. Yambo ete akangama lobi mokolo mwaminei, mopanzi sango Rafael Ngoma Mabonzo, ayu anolaki na agence nationale ya renseignement et tindaki dossier na ye na esambiselo to parke. Engebene na jed, journaliste en danger, Rafael Ngoma afundami na administrateur ya territoire, madame Amina Panda po na bopanzi sango ya lokuta na maye matali mitingi ya matata ponyo moko. Ya ba kandida na boduki bokundi to ba election na eleko na ekolo Congo Démocratique sango kani mopanzi sango a bongolaki ye moko sima na ko bangisama na mama mokambi ya territoire.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo utu Washington DC na VOA Lingala. Baye koli kama misato ya bite yolo bia likolo, pe ya ba universite etuka ya Chopo, pe ya Nord Kivu, ba bandi kozwa matea, ma ba sodato matea ya ba para militaire na mboka benda misa na etuka ya Chopo. Tolanda sango yango na Jean-Claude Kufundi.
Biololo ya bobandi ya mate ya miango ebeta maki na bokambami bwa ministre ya kelasi ya likolo Muindo Nzangi na Samia Dubango, ministre molandi ya botali ekolo na ISEATO, Institut Supérieur d'Etudes Agronomiques na mboka Bengamisa na kilometre koleka tuku motoba na ngumba Kisangani. Mate ya mango mabanda kilobi mokolo mamine impo na bana kelasi ya likolo ya bituka ya Chopo pe ya Nord Kivu. Ezalaki na Bengamisa mboka oyo ezwami na kilometre koleka tuku motoba longwa na vile ya Kisangani na teritwari ya Banalia na ituka ya Chopo. Mpona Muindo Nzangi, ministre ya kelasi ya likolo, mate ya mae mabandi mazali na ntina mingi impo ete ekolo ezala na ba reserviste to babundi bae bakoki kobengisama ntango ya bitumba. Toyoka ministre Muindo Nzangi.
Les informations militaires basiques pour les étudiants. Oyo, mon compte Yamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé
parce que asenga ki ba kongolo nyoso baza la mobiliser pour na ko défendre mboka na bango. Na bamboka nyoso oyo to yebi biso ba de, la jeunesse est préparée hein pour na ko défendre mboka na bango à chaque fois que le pays peut en avoir besoin. Et donc tozawa na première cohorte ya ba volontaire ba étudiant volontaire au ba outil na ba établissement ya Kisangani na ba établissement ya Goma. Donc ça c'est la première cohorte. Et Kokoba et continuer, on va avoir des étudiants de partout. On va peut-être aussi ouvrir d'autres sites pour continuer à former jeunesse. Bango Bakozala, à chaque fois que le pays a besoin d'aide, va répondre massivement à l'appel. Tozoa ki mokano ya kosilisa d'abord année académique pour que à la fin des examens, bah ba sili déjà ba examen na bango, ba kota mbala moko na programme.
Nangambo na ye, sénateur Ladi Angotika la alobi a sepeli komona botiami na mosala ya mobeko mpo na ba réserviste moye mondimama ki na Sénat tolanda ye.
Biso na niveau ya Sénat touta ki ko voter la loi sur le réserviste parce que oyebi mboka nyonso eza komito sa ezalaka toujours na ba réserviste na ngotala lokola lelo oyo lelo eze bongo mise en œuvre il y a programme il y a formation paramilitaire il y a ba cadre universitaire ya mboka il y a des étudiants il y a des universitaires oyo lelo bazo participer bongo na formation paramilitaire oyo ezali chapeauté par deux grands ministères à savoir le ministère de la défense ainsi que le ministère il y a enseignement supérieur et universitaire et sengeli na mboka na biso to constituer corps ya ba réserviste moto oyo ayebi mo ba principe ya armée baza la former ba pesa bango ABC il y a armée de telle sorte que lobby soki mboka ezali menacé tokoki ko sala recours na bango po ete baya ba secourir mboka pona ko bengana munguna.
Jenny Butia mwana kelasi na faculté ya droit ya université ya Kisangani mpeston alika ya ifa ya ngambi babombite nini etindi bango kolanda mate ya maye toyoka bango
toye pona formation paramilitaire. Premièrement, la nzemi pour en tant que femme, na yena mpona ko éliminer parité. Comment ke baninga na basi msusu bazo lemba bazo kama somo, menga na yena za kwa modèle exemple pour na bango prochainement baya. Et bit na ngeza surtout pour la situation mboka na biso biso mongo bala mboka il faut t'aider.
Bon, soi na nzemi lolo sa la paramilitaire, eza premièrement d'abord pour na mo a pays et deuxièmement c'est pour mboka déjà ekoimambi. Alors, t'as qui t'ont limbo en ambition, t'as qui t'ont limbo en ambition, t'es en défaite. Alors, y'a un toi, toi apprendre, tous à la déjà, en prétendant. C'est par là que tu es la formation.
Mate ya mabosoda to paramilitaire ma ya sans amoko ma pesa mina commandant ya groupe ya instruction mpe formation FRDC général de brigade Bertin Boutela Kondo milulu miye misalema ki na miso ya ministre Molandi ya bobateli ekolo to défense nationale Sami Adubango na boutaka bengamisa Jean-Claude Fundi bona lolaka lo America.
Na kanisi boyo kibanso ezalaki na benga misa matundu mingi Jean-Claude Fundi. Antoine Roger Bulamba.
Na sanza moko mpe poso mibale ya maponami ma mokonzi ya ekolo Congo Centre Démocratique baponi bazali nanu na mituna mingi po itali nkombo na bango mpe mikanda na bango ya boponi tolanda sango yango Wuto Kinshasa na André Ndambi.
Commission nationale électorale indépendante CENI en sigle et sakola ki ete kubimseli susu te mikanda ya baponi na centre ya maponomi. Baponi basenga miko kende epai na moko na basali ya CENI oyo apesa mi nzela na kati ya boko na bisika bya CENI pona kotala nkombo na bango. Tompe na site internet ya CENI www.ceni.co.za. Mokano moye momemi nungu nungu kati na bavandi ya Kinshasa. Toyo kamwa na mboka Jonathan Luamba na Bart Ngindu na ilobeli ya Vewa Lingala.
Na ba bureau de vote tomoni esika moko te ba kombo esika tozwaka ba mikanda ya biso po ya ko vote ba kombo ya biso ebimite kasi toyoki ke CENI eti yango na internet kasi ngai koko na ngai oyo miso ekomona bien te ayebi mpe komania internet te ata mpe na mboka na biso ba jeune ebele bayebi yango te na banza te eza likanisi moko ya malamu mpenza te tokosenga na CENI ameka korevoir yango abimisela biso ba liste na biso dans chaque bureau de vote ekopermetre na biso nde tingai oyo nabungisa mokanda soki nakei korecupere duplicata na ngai bakomplike ngai te.
Comment expliquez-vous que na bani nyonso oyo ba liste ya baelecteur ebanda kozala afficher na ebi ke ba retenir kombo na nga mpona centre parce que kalezalaki place aux jolies cartes, les places aux gens qui ont voté. Si vous avez besoin de afficher tes places, vous avez affiché les athées, vous avez besoin de résoudre les mboula. Vous avez besoin de la sensité. Seigneur, vous avez besoin de la sensité. Seigneur, vous avez besoin de la présidente, vous avez besoin de la toujours quoi afficher. Mais tout comme tour, vous avez besoin de la afficher. Et vous avez besoin de la sensité. Et que vous avez besoin de la circonscription, par exemple. Parce que vous avez besoin de nettoyage affiché par rapport à la doublon.
Mangoma mingi ma société civile lokola mouvement citoyen debout congolais bazali komi tungisa mpona mobeko moye balimboli ete ezali kokene mingi mingi na bokeseni na article 6 ya mobeko ya maponami moye mosengi ete moponami nyonso candidat nyonso pe lingomba to lisanga ya politique nyonso bazala na makoki ya kotala mikanda mina ezala na nkasa to mokanda ya kosimba to na nzela ya elektronike toyoka moko na bai mouvement citoyen debout congolais Ogi Pamela.
Position ya CENI ya kuafficher na site web na ye le mouvement citoyen debout congolais MCDC azali vraiment clair par rapport na yango parce que omoni fichier oyo depuis ebandeli batu bali ko décrier déjà ko banda na bande ko ya opposition biso na société civile poto sengaki audit ya audit moko ya sérieux indépendant mais jusque là ba audit pe fichier te d'une manière oyo ba demande za lagi kusengam koyoka kilelo lisusu seni eza ko afficher na site ezali batu nyonso toute nde bazali na makoki ya ko accéder na site web ya seni or loi électorale ezali clair il faut ba afficher na ba antenne po epe sanzela na mutu nyonso mais koloba mbula koloba saison boye ezali vraiment raison ou ezali fondé te. Seni azo ba mezi nyonso sachant que tozali na période moko ya bambula a afficher na ba antenne c'est ce que la loi dit.
Seni na ngambo na yango elobi ete tosi mobeko ya maponami na lolenge elakisi mikanda ya kombo ya baponi pe mikanda ya suka mikobimisa mamikolo na zomi mitano yambo ya maponami. Tola na molobeli ya Seni to rapporteur Madame Patricia Seya.
Conformément à l'alinéa 3, la CENI
a été non seulement pour l'affichage, mais aussi pour la consultation, pour les endroits où se pose un sérieux problème d'affichage, aussi la consultation au niveau
de notre site web.
Na oye talibi si ya suka oye koti sami na article 8 mobeko elobi ete mikolo zomi na mitano yambo ya maponami seni ebi misalisi ya suka liboso ya babiro ya vote pe liste wana etika la kino mokolo ya maponami
misalama ya maponami elimboli tina nini etie mikanda miango na machine to ordinateur kasi bimisi yango te na lolenge ya kosimbama seni elobi ete elingi koboya likama ete mikanda miango mibebisama na bato to na makama lokola mpela uto Kinshasa André Ndambi mpo na lolaka la Amerika
matondo mingi André Ndambi c'était
na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Lelo na lina kanabiso na Bozindo to koyamba bongo bayi société civile ya bituka mibale ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu baye bauti ko sala ko sangana pe ko sala liyebisi po itali bitumba bizali na est ya Congo to koyamba bongo wazali mukambi ya société civile ya Sud Kivu komunizali Adrien Zawadi azali président ya société civile mbote mwana mboka Adrien Zawadi.
Mbote yaya journaliste.
Oui, Adrien Zawadi, tout moni bo bimisi communiqué pour na makambo kuzali koleka na na Nord Kivu tout ça là na beaucoup c'est sur YouTube sur par exemple à une minute sur le bas yebisa biso na beaucoup c'est na communiqué na bino wana bozolo banini bino baye société civile.
Bon, au moni que et ça dit déjà bientôt 30 ans toza kana bitumba. Tozo nyo kwa matozo, bazo bumabiso, et puis tomoni ke situation zo evolue te. Ndo tolembi kanabitumba, ndo tolibi po, désormais biso population, to sangana, to défendre mon cannabis au pot monique politique économique trop na 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 bitumbana. Donc aussi la tête qui politique est côté lui. Donc il faut dire la population à nord qui vous na sud qui vous na ba province Moscou qui tout s'engage na pour tout défendre le pays Nabisso. Il faut que tout ça lui bon côté à ba kozoa pays Nabisso. Mais au moins tout s'engage tout ça lui communiquer que toi le fait que bandale lo donc au bandaka ba manifestation publique jusqu'à ce que Bitumba na est là. Et puis tout ça, l'appel patriotique na ba ba bilenge nyoso ya RDC na ya province na biso po bakota na mouvement wazalendo po exemple mouvement ya ba population et comme bakoma na mouvement na et puis bakoma na nani bakota kana na FARDC po to défendre l'intégrité ya pays na biso.
Bolobi bo kutani ndenge nini bokendaki na Nord Kivu to bayi Nord Kivu bayaki na Sud Kivu sikolobi oza na Goma na Masisi ya bokutanaki wapi et puis bandani bazalaki na bokutani na bino
ngande na yaki awa na Goma to nakutana na bandeko na ngai ya Nord Kivu to kutana na bango president Nord Kivu toza na elongo na eroyo ozo bima na Masisi. Tozaki na ba président mosusu ya territoire ba territoire nyonso ya Nord Kivu, Nyiragongo, Masisi, Rutshuru, Beni, Butembo, bango nyonso bazalaki nde tokutana to sali déclaration wana. Et puis déclaration wana eza kaka résultante ya nani ya ba consultation populaire salamaki awa bakotoyo na population toyeba nini population ezo misuna. Et puis population lobi il faut ka biso nyonso pour défendre et inabisto. Voilà.
Nalie bisinabino bozali kopamela mampinga maekolo Congo démocratique FRDC bolobi bondimi soki mokete ete mampinga matosa botelimisi bitumba bakonzi ba ase basengaki na Nairobi na Luanda bolobi ba telimisate bosepelite bo yango pona nini.
Bon, au moins que déjà depuis 25 ans, basali ba dialogue na ba dialogue, basali ba sommet diplomatique, ba balai diplomatique, ba accord eleki, kabitumezo ski la tête. Hein? Bon, ba lobby ba force ya ya se koyawa, mais force ya se lobby e yi ko sala bitumbate. Au moins déjà que ba terroriste il y a 3 jours ba terroriste ba beti camp ya ba force burundaise. Ba beti kawana ya kichanga na petit Masisi wana etibisonani mwa crainte moko boye toki babandiko beta ba soda EAC donc ezali kaka menace moko ya kuzwa na sérieux donc ndoto no di non il faut que ça prenne fin et ça prendra fin ce qui petite population tokoti na kati.
La population est kati kasi ba to mingi za ba konzi awa na Washington DC bazayi osenga nde masolo masalama bitumbate balobi na memba singi na ekolo Congo Democratique na Rwanda kolongola ba Sudan na ndelopo eza malamu te bitumbe ko kota na mboka mibale et puis esengeli masolo partout na bitumba nyonso balobaka esengeli masolo eza na Israel pe na wapi bino boboyi masolo na bitumba mutayibi te muta alonga ngo.
Washington ezo sala je moko mabebo. Washington ezo sala je ya ba pompier pyromane. Appelé si moto et puis ayika a proposé solution. Pourani bazo proposer solution ana na Ukraine. Pourani bazo proposer solution ana na Israël. Taka pona biso ba FDC, hein? Taka pona et puis Washington ezo pesa ba munduki na côté à Rwanda ezo soutenir Rwanda. Wande hii frappe biso et puis balobi do tosala kaka dialogue wana tozon di mate wana eza banje ya ba pompier pyromane tozon di mate wasi eza hypocrisie internationale et puis depuis 30 ans ba condamné Rwanda nanu te donc omoni yango nde tokon di mangote.
Bino bozo benga ba bana ya Congo izala ya Nord Kivu ya Sud Kivu pe abipsika nyonso kokota na ba wazalendo me ba wazalendo wana to, to boyebite bo, bo, so consequence nango izala nini ya ba wazalendo bazalaki na kati za na ba mai mai izalaki na ba tomboki ya ndenge na ndenge ba sangani bongo bokanisi kozala likamate na sima omubulu kubimate na sima na mboka pona makambo nyonso po quelque part aussi tumona ki ba, ba wazalendo ndo bazali ko senga mbongo bazali ko sa mo mobulu babundaki kutu bango na bango quelque part
mais ce qui ezaki ba wazalendo tena ba mai mai wana mais wande si ezwa mboka na biso donc onde mate wana wana ezaka ba je ya ko diaboliser ba ba resistance populaire wana ba yo diaboliser bango ce qui ezaki ba ba Ukraine ba lobby eza ba Ukrainien de bazo bazo défendre mboka na bango ba Israélien ba bazo pesa bazo diaboliser bango te mais ka biso biso na biso ba congolais ba lodi ba force négative ba nini ba nini ba nini wana 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 bien te et puis gouvernement na biso ba politiciens na biso bazo lia mbongo ya mboka boye mais ba ba petit na biso bazo défendre mboka ba bazo nyokwama donc wana za seriete de to lobby il faut kaka na diaspora na biso toza na kati ya mboka to sangana to défendre mboka na biso za mboka na biso to totali bongo te lodi to kozala ba esclave na ya barwande poto poto to lala kitro wana nde to lobi il faut ka biso ba ba leader la société civile to sala mo appel patriotique hein et pas ya bino mboza na diaspora biso toza na kati to sta to tala nene to kokota na mouvement na ya résistance populaire poto défendre mboka na biso petit pays comme le Rwanda ezo pesa biso ba punition a boye nene ni mwete donc voilà pourquoi nous sommes rencontrés totala ba mwani deklarasyon wana.
Toye binasima bitumba nyonso oisama na Congo basalaka bat bakuta kana ba gouvernement bakuta na armée bimisaka matata bokanisi te tango zo ba bazalendo na ba o nyonso toye bi batomboki wana nyonso ba groupe wana nyonso ya ba mai mai na sima ba roseng ba osala mobulu te so bakoti bango ba pesi bango PTT po même ba batomboki basenga ka PT bo e osala mobulu te
déjà on évite loi est dire ba comme ba comme non c'est ba baza déjà ba résiste à nation donc loi wana est déjà donc officiellement ba comme déjà ba réserve ya république donc on a la loi wana il faut ka bata la ndenge nini ba ko encadrer bango ba ko tia bango na formation ya bien ko ba comme kaka ba militaire na biso mais déjà wana et loi ko ça est officiel pour loi et permettre déjà que passe la ba réserviste ya république donc bazo sala musara ya mboka na biso wana ba pasolo wana ya nini ya koloba ke no baza ba force négative mai non yango estili bazo sala ngo officiellement il faut kaka mwa encadrement mwa nini mwa formation baba kita mwa formation mais déjà baza na esprit patriotique oyo nde tozo soutenir biso société civile parce que zalaki bazalaki te lelo Rwanda
et
déjà dominé
pays na bisso. Comme on y peut le bolbina na bino te bozali ko senga na mbula matari ko pesa makoki manso a tout ça outi ko le bomo likamoke pona na mbula matari bino bozo senga nini exactement.
Pona mbula matari to zolo baboye. Olobi il faut ka a continuer ko encourager FABC. Atia FABC na bisso ba force armée congolaise na bisso. Na condition moko ya kitoko baba kisa kaba traitement salarial ba solde pati ya ba nani ba traitement na ba moyens logistiques modernes et suffisants et puis au comment on a nini bitumba na kosila et puis après ba encadrer kaka ba force ya bazalendo ba encadrer bango pati bango pe na ba condition bien ya bien et puis iso population to kozasima to tia bango moral et puis après to kolonga kaka
Matondo mingi ezalaki bongo mwana mboka Adrien Zawadi wazali président ya société civile na Sud Kivu to yambaki na linaka na biso pona kolebela biso liyebisi ba société civile ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ba uti kobimisa na kolobaite babandi emilulu pona kotelemela ambula matari pona kotelema soki kimezongite kino makambone sozonga matondo mingi mwana mboka Adrien Zawadi.
Merci beaucoup. Maintenant, de nous.
C'est moi.
Awa nde esango ya mukile lulu esuki topesi matundu mingi na Saida Amdoum na Leonel Gaima pe na Antoine Roger Bulamba baiba pesa kibiso maboko na sango tukuba kulanda lulaka la Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.